Epistola către Evrei începe proclamând doctrina extrem de importantă, vitală, a persoanei și lucrării Domnului Iisus Hristos. Am văzut în capitolul 1 deja că autorul face clar faptul că Domnul Iisus este distinct de Dumnezeu Tatăl și totuși este Dumnezeu pe deplin. Binecuvântat să fie în veci. Am mers apoi spre capitolul 2, unde după ce ne-am întâlnit cu prima prevenire din cele 5 care sunt în epistola către Evrei, din nou scriitorul biblic ne face clar faptul că Domnul Iisus este una cu noi și s-a făcut una cu noi oamenii, om cu adevărat, ca să ne poată răscumpăra. El a venit să fie asemenea nouă, pe deplin om, în mod real om, fără să păcătuiască și fără păcat. În primele secole ale creștinismului s-au strecurat în creștinism o seamă întreagă de învățături eretice cu privire la persoana Domnului nostru Iisus Hristos, a Mântuitorului scump. Toate ereziile care s-au strecurat conțin o parte de adevăr, dar neglijează părți importante din Scriptură și adevăruri importante cu privire la Domnul Iisus. De exemplu, o primă erezie care s-a strecurat în creștinism este erezia docetică. Docheo în limba greacă înseamnă a părea, a ți se părea că. Și afirmă divinitatea Domnului Iisus, un adevăr, dar neagă realitatea naturii lui omenești, umane. Ei acceptau faptul că Domnul Iisus este Dumnezeu cu adevărat, dar negau faptul că a fost om cu adevărat, asemenea nouă. Nu puteau accepta că Dumnezeul adevărat ar putea să se limiteze într-un trup real omenesc și să sufere. Există secte astăzi care continuă să propage o astfel de erezie. Sunt grupări și învățături care încearcă să se strecoare și să aducă această erezie care neagă natura omenească a Domnului Iisus. De partea cealaltă a apărut erezia ariană. Arius a fost cel care a negat divinitatea Domnului Iisus. Sau el a formulat-o spunând că acea divinitatea lui este una intermediară, nu-i chiar Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, și că n-a fost nici chiar om cu adevărat și a avut o mestecătură întreagă de învățături. Marturii lui Iehova sunt gruparea care au dus mai departe și duc și în zilele noastre erezia aceasta, că Domnul Iisus Hristos e un Dumnezeu de rang mai mic decât Dumnezeul adevărat, nu-i chiar Dumnezeu, dar a fost cumva divinizat și că ar fi o creatură, prima creatură a lui Dumnezeu între îngeri. Te întâlnești cu ei? Uneori accepți cu prea multă ușurătate cartea pe care ți-o dau sau revista, Turnul de Veghere, și citești și pentru că mai bagă și un pic de adevăr, ți-e greu să distingi minciuna și ajungi chiar să te bucuri de lucrurile acelea, când ar merita să nici te uiți la ele. Mare atenție! Pentru că învățăturile greșite se strecoară pe calea aceasta spre inima noastră. Le admir zelul cu care dau cărțile, le admir zelul cu care stau undeva și sunt gata să-ți răspundă dacă ai întrebări. Dacă am avea zelul lor în adevăr, ne-ar fi chiar o mare binecuvântare. Pentru zelul ăsta mă rog să ne-l dea Domnul. Dar să ne-l dea în adevărul deplin privitor la persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Ca să răspundă acestei erezii ariene, s-a ridicat Apolinarie și Atanasie, care au luptat cu aceștia, dar care au creat o altă erezie pe care o numim monofizită. Ei au spus că cele două naturi s-au influențat una pe alta și că Domnul Iisus a avut natură umană, dar a avut suflet divin cumva superior nouă și au amestecat lucrurile într-un mod care nu este biblic. La anul 451 la Calcedon s-au întâlnit reprezentanți ai bisericilor creștine și în acel conciliu, în 451, au stabilit clar învățătura pe care o avem extrasă în echilibrul biblic, a ceea ce ne învață Biblia cu privire la persoana Domnului Iisus, și anume că este o singură persoană cu două naturi distincte, care nu sunt confundabile între ele, nici nu s-au influențat una pe alta în așa fel încât să fie mai puțin una decât cealaltă. Așa ne învață Scriptura despre Domnul nostru Iisus Hristos. Este o singură persoană cu două naturi distincte. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și om cu adevărat, dar fără păcat. În dimineața aceasta continuăm învățătura aceasta de aici. Așa cum vă spuneam, noi am fi putut de la versetul 5 la 18 să citim întregul paragraf, fiindcă se mișcă în adevărul acesta privitor la lucrarea Lui. Dar am împărțit în mai multe bucăți și ne-am tot uitat la adevărurile acestea legate de El. În dimineața aceasta aș vrea să vedem faptul că moartea Domnului nostru Iisus ca om a făcut posibilă ispășirea păcatelor noastre, face posibilă identificarea Lui cu noi ca frații Lui și face posibilă izbăvirea noastră de frica de moarte. Iisus, fratele nostru, așa am spus mesajul Lui din dimineața aceasta, este Mântuitorul și fratele nostru binecuvântat în veci de veci. Moartea Domnului Iisus ca om a făcut posibilă ispășirea păcatelor noastre. Versetul 11 începe așa, căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. Acest căci ne leagă de versetul anterior la care ne-am uitat în ultimul mesaj. Se cuvenia în adevăr ca acela, adică Dumnezeu, pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor, căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. S-a cuvenit ca Dumnezeu să-l desăvârșească făcându-l primul, căpetenia, originatorul mântuirii noastre, și prin suferință să-l desăvârșească, pentru că jertfa Lui, ca om, în trup, face ispășirea pentru noi. În întrupare, Domnul nostru Iisus nu a părăsit divinitatea, a părăsit slava. E adevărat că în întrupare a limitat manifestarea divinității lui în anumite aspecte. În Ioan 11, Matei 24, găsim texte în care el spune, numai Tatăl știe. În atotcunoaștere și-a limitat manifestarea divină prin decizia de a veni aici în trup. Sfințirea la care se referă versetul 11, ca în toată epistola către evrei, acoperă întregul spectru al mântuirii noastre. Nu doar faptul că suntem puși deoparte și sfințiți continuu și pregătiți pentru sfințire desăvârșită în cer. Termenul acesta în epistola către evrei acoperă toată mântuirea noastră, toată lucrarea, ispășirea, răscumpărarea, iertarea păcatelor, mijlocirea pentru noi acum, păstrarea noastră în harul lui Dumnezeu, sfințirea prin punere deoparte și sfințirea continuă într-o sfințirea desăvârșită cu Domnul în glorie. În 9 cu 13, în 10 cu 10, în 14 cu 29 și 13 cu 12 sunt textele din Evrei unde vei regăsi acest termen pe tot parcursul acestei epistole, cuprinzând întreaga lucrare pe care o are Domnul față de noi. Sfințirea noastră decurge din lucrarea de ispășire săvârșită de Domnul nostru Iisus Hristos pe crucea Golgotei. Cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul. Comentatorii biblici discută partea aceasta. Din Tatăl, dintr-unul din El, din Domnul Iisus, la ce anume se referă? Concluzia cea mai echilibrată pe care am găsit-o referitor la textul acesta este că, așa cum apare în context, se referă la faptul că cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți împărtășesc aceeași natură omenească. Cu deosebirea că El este sfânt desăvârșit dintotdeauna, și de aceea El, cel absolut sfânt, ne sfințește pe noi care avem nevoie de sfințire. Lucrarea aceasta a fost săvârșită de Domnul Iisus pe crucea Golgotei, unde ne-a răscumpărat, unde a plătit pentru păcatele noastre, unde a murit în locul nostru, unde a îndurat pedeapsa pentru păcat, unde a săvârșit întreaga lucrare de ispășire și de punerea noastră deoparte. O primă aplicație. O primă aplicație atunci când spunem că prin moartea Lui, ca om asemenea nouă, Fiul lui Dumnezeu, fratele nostru, a făcut posibilă ispășirea noastră cu tot ce cuprinde lucrarea, o primă aplicație este aceea că nu există pe paginile Scripturii conceptul de mântuire fără sfințire. Ești mântuit, zic unii, dar nu ești încă sfințit. Adică o mai e razna. Un fel de îngăduință să trăiești cum vrei, că vine a sfințirea într-o zi. Cred că ne jucăm cu lucrul acesta, periculos, și din nou amestecăm lucruri adevărate din Scriptură cu învățături greșite ale noastre. Nu există mântuire reală fără sfințire. O, este un proces de sfințire și înțelegem asta. Cât timp suntem pe pământ, suntem încă nedesăvârșiți, și e nevoie să ne mărturisim păcatele, să ne cerceteze Duhul lui Dumnezeu, să creștem continuu cu Domnul, să lucreze în viața noastră prin Duhul Sfânt. Da, toate acestea sunt lucrări pe care El le face, dar ele nu justifică ca noi să trăim nepăsători, cum că am putea fi mântuiți și să facem ce vrem noi. În capitolul 12, unde partea sfințirii noastre este disciplinarea noastră, zice în versetul 14 în felul următor: urmăriți pacea cu toți și sfințirea. Auziți? Fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Sfințirea este parte integrantă a acestei lucrări a mântuirii cu toate fațetele ei în viața noastră. Binecuvântat să fie Domnul! Și rugăm în dimineața aceasta pe Cel care a câștigat lucrarea pe cruce să ne sfințească pe deplin. Zice Apostolul Pavel în altă parte că această sfințire pe deplin are de-a face și cu trupul nostru, și cu sufletul nostru, și cu Duhul nostru. Da, sfințirea are de-a face cu trupul nostru. Nu poți trăi cu trupul ăsta în toate spurcăciunile și să crezi că poți fi sfințit duminica așa în suflet. Gura care cântă, care predică, care se roagă, care rostește numele Domnului, n-are cum să iasă din același izvor și apa mare și apă dulce. Nu poți vorbi orice. Nu poți să te îmbraci oricum. Nu poți să te arăți oricum în afară, zicând că pe dinăuntru e sfânt. Repet, textul din Tesaloniceni spune să ne sfințească pe deplin. Amin. Cel ce sfințește este fratele nostru care s-a apropiat de noi și a venit să ia natura noastră ca să ne conducă pe drumul acesta și să facă din noi sfinții Domnului. Așa sunt oamenii mântuiți, puși deoparte pentru Dumnezeu. Nu poți gândi orice și să-ți tolerezi în mintea ta apucături ale gândurilor tale care nu sunt cum trebuie. Orice gând trebuie să-l faci rob ascultării de Hristos. Amin? Sfințirea e și lăuntrică, nu doar pe afară. Trebuie să te uiți la pornirile tale. Nu poți nutri resentimente față de unii și alții, dar să te dai sfânt. Mântuirea presupune să-ți sfințească Dumnezeu lăuntrul, sentimentele. Cauți pacea cu toți. O cauți. O, nu vrea să o accepte cineva, e treaba lui, dar tu cauți lucrul acesta. Pentru că fără pace și sfințire nu vom vedea pe Dumnezeu. Moartea Domnului Iisus ca om a făcut posibilă înfrățirea Lui cu noi. Slavă Lui! Înfrățirea Lui cu noi. Așa zice partea a doua, versetul 11, căci cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul, împărtășesc aceeași natură, de aceea, pentru că împărtășesc aceeași natură, de aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Pentru că a luat aceeași natură ca a noastră, lui nu este rușine să spună că suntem frații și surorile lui. În versetul 14, am ajuns până acolo, spune astfel: dar deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele. Verbul El însuși a fost părtaș și timpul verbal în textul original scot în evidență că n-a fost dintotdeauna părtaș sângelui și cărnii, adică naturii omenești. Și a venit un moment, a fost un moment când a decis să se facă părtaș la ele. Adică să se întrupeze, să ia un trup ca al nostru. El exista din eternitate ca Dumnezeu. Dar într-o zi s-a făcut părtaș sângelui și cărnii. Vedeți, cele spuse de la versetul 11 la 15 n-ar avea niciun sens dacă Domnul Iisus n-ar fi fost Dumnezeu din veșnicie. La ce să zici că lui nu e rușine să numească fals dacă e om ca noi? Mie nu mi-e rușine să mă numesc om între oameni dacă sunt ca ei, de întotdeauna, nu? De când m-am născut. Dar dacă sunt din totdeauna Dumnezeu, și El a fost Dumnezeu din veșnicie, a venit momentul în care s-a făcut părtaș sângelui și cărnii și nu-i rușine să se numească frate cu noi. De aceea zice textul asta. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu din veșnicie, n-ar fi trebuit să se facă părtaș la ceva. Dar pentru că n-a fost părtaș, adică n-a fost creatură ca noi, s-a făcut părtaș sângelui și cărnii. Argumentul pe care îl are autorul biblic aici, de la versetul 11 din partea a doua înainte, când spune de aceea lui nu este rușine să-i numească frați, merge prin trei citate din Vechiul Testament. Lui nu este rușine să-i numească frați când zice voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Psalmul 22. Psalmul 22, versetul 22, este citatul din Septuaginta, traducerea în limba greacă a Vechiului Testament, care era de circulație la ora aceea. Unul din cei mai măreți psalmi mesianici, unul din psalmii mesianici care, cu precizie extraordinară, spune aici despre moarte prin răstignire, prin străpungere, lucruri care s-au întâmplat pentru Domnul Iisus. Domnul Iisus pe crucea Golgotei a citat din Psalmul 22, din versetul întâi de aici, când spune Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pe crucea Golgotei a citat din Psalmul 22 cu 1. În versetul 21 se încheie o primă parte a suferințelor Domnului Iisus și de la versetul 22 începe o parte a doua a învierii, a biruinței Domnului Iisus. În versetul 21 spune așa, scapă-mă din gura leului și scoate-mă din coarnele bivolului. Și apoi spune în versetul 22, care se aplică în învierea lui, voi vesti numele tău fraților mei. Te voi lăuda în mijlocul adunării. Aici în citat din Septuaginta spune, voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta laude în mijlocul adunării. Știi că Domnul Iisus cântă în mijlocul adunării? Te-ai gândit vreodată la asta că El cântă cu adunarea? Sigur că asta mă face să mă întreb dacă unele cântări le cântă cu noi. Și când mă uit într-o parte sau alta, mă întreb dacă la cântarea aia cântă Domnul. Domnul e prezent în mijlocul adunării și cântă. Binecuvântat să fie El. Așa că atunci când cânți laude Domnului, să știi că Domnul Iisus cântă cu tine. Lui nu este rușine să le numească frații. Lui nu-i rușine să numească grupul acesta de oameni adunarea Domnului. E adunarea Domnului la oaltă. E prezent Domnul Iisus. Și îl binecuvântăm pe El. Ca frate al nostru, Domnul nostru Iisus Hristos ne vestește numele Domnului sau cântă numele Domnului și laudele Domnului în mijlocul adunării. Asta trebuie să se întâmple în adunarea lui Hristos. Să fie înălțat numele Domnului. Amin. Nu oamenii. Nu noi suntem cei înălțați. Nu laude pentru noi, ci toată lauda și închinarea să-i fie adusă lui. Ca frate al nostru, Domnul Iisus ne învață să ne încredem în Dumnezeu. Continuă textul biblic cu un citat din cartea lui Isaia. Și iarăși, zice aici, după ce spune, voi vesti numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării și iarăși îmi voi pune încrederea în El, în Dumnezeu. Citatul acesta este din cartea lui Isaia. În Isaia, în capitolul 8, găsim textul acesta. În Isaia 8, în versetul 17. Eu nădăjduiesc în Domnul care își ascunde fața de casa lui Iacov. În El îmi pun încrederea. Îmi voi pune încrederea în El. În El, în Domnul, îmi pun încrederea. Domnul Iisus, în trup fiind, și-a pus toată încrederea în Dumnezeu. Ne-a arătat ce înseamnă să trăiești încrezându-te în Dumnezeu. Nu doar că ne-a arătat ce înseamnă să trăiești fără păcat, ascultând de Dumnezeu, dar în mijlocul necazurilor, a apăsării, s-a încrezut în El. Fratele nostru mai mare, ca frate al nostru, ne învață în prigoană, în suferință, în necazuri, să ne punem încrederea în Dumnezeu. Puneți încrederea în Domnul. Epistola aceasta este scrisă unor oameni care treceau prin încercări, prin suferințe. Așa că e important ce scrie aici, spunându-le, în El ne punem încrederea. Asta ne învață fratele nostru mai mare, să ne punem încrederea în Domnul. Să ne bizuim pe Domnul. Să ne sprijinim pe El. La cateheză dimineață discutam despre aducerea în rugăciune a celor care trec prin suferință. Și ne rugăm cu drag pentru toți cei care sunt bolnavi. Unii sunteți aici cu câte o boală pe care încă o puteți duce în trup să veniți aici. Dar cu câte un diagnostic greu. Alții sunt acasă bolnavi sau alții ne pândește un diagnostic în zilele următoare la care noi așteptăm. Discutând cu cei de la cateheză, spuneam, e un har totuși, chiar dacă e greu în trup. Când Domnul te lasă prin câte o boală terminală în care 3 luni, 6 luni, 1 an, 2 ani de zile, tot aștepți să pleci și e tot mai greu aici. E greu în trup, dar este un har să poți cugeta la cer. Să poți să te desprinzi încet de pământ. Să mai clarifici ce e de clarificat în duhul tău sau în relații. Să-ți pui nădejdea în Dumnezeu care înviază morții. Așa zice în Corinteni apostolul Pavel când zice că a ajuns în asemenea încercări încât ne spunea Duhul. Duhul Sfânt vorbea Duhului Său și în lăuntru simte că îi spune să-și pună nădejdea în Dumnezeu care înviază morții. N-a mai nădăjduit în izbăvire de aici, dar a nădăjduit în învierea din morți. Și a spus, dacă ne dăm viața, știm că Domnul înviază morții. Doamne, întărește-ne în asta. Și așa cum Hristos Domnul a mers până la capăt încrezător, știind că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Ca frate al nostru a venit în trup să ne învețe să ne punem încrederea în Dumnezeu. Ca frate al nostru, Fiul lui Dumnezeu venit aici în trup, Domnul Iisus, ne face pe noi copii ai lui Dumnezeu. Zice și în alt loc, zice în versetul 13 din Evrei 2, și în alt loc, adică în versetul următor, să știți. Când citează din Isaia 8:17 și zice și în alt loc, adică în versetul următor, în versetul 18, spune: iată-mă eu și copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Și mă duc în Isaia 8 și citesc în versetul 17, în el îmi pun încrederea: iată eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Suntem niște semne și niște minuni în Israel, din pricina Domnului oștirilor care locuiește pe muntele Sionului. Citează de acolo și aplică la noi, la frații lui, la copiii lui Dumnezeu pe care i-a dat Domnul lui ca frați. Fiul lui Dumnezeu e frate cu copiii lui Dumnezeu. E mare lucru. Acum, ca să fim frați cu El, trebuie să fim născuți din nou. Că așa e ce Scriptura în Ioan în capitolul 1, când spune că Domnul Iisus a venit la Isai, adică la evrei, și Isai nu l-au cunoscut. Zice așa: a venit la Isai și Isai nu l-au cunoscut, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, se încred în El, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu, născuți nu din sânge. Nu suntem frați cu El ca am fi născuți în aceeași casă. Nici din voia firilor, adică nu suntem frați cu El pentru că ne-am străduit noi să ne facem frați cu El. Nici din voia vreunui om, adică prin înfiere, avem parte de înfiere, dar nu înfierea ne face frați cu El. Înfierea ne face moștenitori cu El. Ci născuți din Dumnezeu, zice. Doar nașterea din nou ne face părtași naturii dumnezeiești. Lui nu-i rușine să ne numească frați, pentru că El, Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut Fiul omului. Iar pe noi, fii oamenilor, prin naștere din nou, ne face copii ai lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie El. Sunt două versete care aș vrea să sublinieze și să întărească această relație specială pe care o avem cu El. În Romani, în capitolul 8, spune în felul următor, versetul 28-29 apoi: de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său și ne-a chemat, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte și ne-a cunoscut, i-a și hotărât mai dinainte, și e decret divin, să fie asemenea chipului Său. Ne-a predestinat, zice aici, adică a hotărât mai dinainte că la capătul drumului toți copiii lui Dumnezeu vor fi asemenea Domnului Iisus Hristos, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Binecuvântat să fie El. Și spunea Domnul Iisus într-o zi, când au venit să-i spună că îl caută mama și frații lui, și El spune următorul lucru și Matei notează în capitolul 12 din Evanghelia Lui, în ultimul verset: căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela-mi este frate, soră și mamă. Dacă toți suntem frați cu el în aceeași familie, el se așteaptă să facem voia celui Tată. Să facem voia Tatălui, nu voia noastră. Să se vadă că suntem frați ai Lui. Moartea Domnului Iisus, ca om, a făcut posibilă ispășirea noastră și identificarea Lui cu noi ca frații ai Lui. Binecuvântat să fie El. Moartea Domnului Iisus ca om a făcut posibilă izbăvirea noastră de moarte și frica morții. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe Cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Aș fi putut să citesc partea asta până la versetul 18, dar e mult de spus acolo și nădăjduim să putem spune data viitoare mai mult. Păcatul și căderea în păcat au adus moartea. Diavolul a luat moartea să ne sperie cu ea. Faptul că are puterea morții nu înseamnă că ne poate omorî cum vrea el. Domnul nostru înviat din morți se prezintă în cartea Apocalipsa spunând: Eu sunt cel viu, eu am cheile morții și a locuinței morților. Dar diavolul, dacă reușește să ne înșele, să stăm departe de Dumnezeu în păcatele noastre, știe că moartea fizică va fi urmată de ceea ce Biblia numește moartea a doua, sau despărțirea eternă de Dumnezeu. Boldul morții, acul morții, este păcatul. Păcatul este cel care ne spune vei muri și te înțeapă cu asta. O să mori, o să ajungi în iad. Pe crucea Golgotei, Domnul Iisus l-a biruit pe cel rău. A înviat din mor și a spus cheile sunt în mâna mea. Cine crede în mine, a spus Domnul Iisus, chiar dacă ar fi murit fizic, va trăi. Eu îi dau viață veșnică, în veac nu va pieri și nimeni nu-l va smulge din mâna mea, îți garantează asta. În mâna lui e viața și e viața din belșug și e viață veșnică. Moartea n-are putere. Ce înseamnă că prin învierea din morți a biruit, a frânt, a rupt boldul morții? Dacă am fi într-o cameră și ar zbura o viespe și ar tot da târcoale la fiecare din noi, ați vedea cum dăm din mâini speriați. Nu știm dacă atunci când o să ne înțepe nu o să facem un șoc anafilactic și o să ne umflăm și vai și-amar de noi. Nu știm ce reacție o să avem. Dar dacă careva dintre noi reușește să prindă viespea și cu o pensetă îi rupe acul și îi dă drumul, chiar dacă reacția noastră va fi tot aia să dăm din mâini, o să spună, hei, nu-ți fie frică, nu mai are ac. Nu mai are ac. Când Domnul Iisus a luat păcatele mele și ale tale și le-a dus pe cruce și a îndurat acolo toată pedeapsa pentru
tot ce-i păcatul nostru. A frânt
ceea ce avea diavolul și moartea și cu care te-ar fi înțepat. De aceea poate să spună, nu o să te smulgă nimeni. Hristos a murit, ba chiar a înviat, a biruit, slăvit să fie El. Ne numește frații Lui și ca frați ai Lui ne izbăvește de frica morții. Nu ne este teamă. Dacă nu vine Domnul Iisus, vom trece toți de aici prin moarte fizică. Că va veni deodată sau ne va pregăti, că va veni mai târziu sau mai devreme, moartea va veni. Vom pleca să ne mutăm cu Domnul, să fim cu El și să așteptăm ziua glorioasă a învierii din morți. În trupuri slăvite cale Lui, El e cel dintâi dintre mai mulți frați. El e fratele nostru, primul care a înviat din morți într-un trup cu care a mers în cer. Și va veni cu trupul acela pe norii cerului să ne ia la sine. Și în trupuri slăvite, într-un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea, într-o nouă creație, unde nu va fi păcat nici fire pământească, nici diavolul, vom putea să-L glorificăm o veșnicie întreagă pe Dumnezeu. Nu ne este frică de moarte, nu ne este frică de moartea a doua și îl slăvim pe Dumnezeu că a adus biruința pentru totdeauna. De aceea a venit în trup să săvârșească ispășirea, să se identifice cu noi ca frații Lui și să ne izbăvească de moarte și iad. Ne vom uita la deplina binecuvântare care urmează în versetele următoare, prin harul Domnului, în următorul mesaj. Cântarea 118 spune, cât de drag Iisus ne este în mărire înălțat. El la Tatăl mijlocește pentru noi neîncetat. În varianta veche a cântării, că de-aia am ajuns la ea, zicea, cu multe probleme de accent, e adevărat, ce mai prieten și ce frate noi în Iisus am aflat. Noi știm asta și spunem amin, de aceea ne este drag să știm că e înălțat fratele nostru mai mare la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi.